Danes je katehetska nedelja, ko še posebej prosimo za blagoslov v tem veroučnem in tudi šolskem letu. Pa mi zato dovolite najprej par utrinkov iz veruka, ki človeka spravijo dobro voljo. Ko sem bil še na prejšnji župniji, smo enkrat v 7. razredu pisali test in eno od vprašanj je bilo tudi, kaj je Bog delal 7. dan, ko je ustvarjal svet. Pravilen odgovor je, da je Bog počival. Enemu fantu pa nekako to ni šlo, pa je pustil prazno, pa se rekel, lej, tole pa napiši, razmisli, kaj pa ti delaš v nedeljo, čeprej 6 dni delaš, kaj potem delaš v nedeljo. Pa je odgovoril, a se resi, saj res, hmaš je šel, Bog je šel k maši. Tako, pač se vsak po svoje trudi. Potem sem od zapisal enega od duhovnikov, zasledil, kakšne vse oblike kesanja obstajajo. En otrok se je zmotil, pa je zmolil, moj Bog, trdno sklenem, da te bom poboljšal, da bo poboljšal Boga. Potem nekomu se je zareklo, pa je rekel, moj Bog, žal mi je, ker si moj najboljši oče. Potem spet drugemu se je reklo, moj Bog, pomagaj mi s svojimi grehi, namesto s svojo milostjo. Tako se večkrat zgodi, da se človek tudi kaj zmoti, ko se uči. In čisto normalno je tako, to kateheti in tisti, ki učimo verug, zelo, zelo dobro razumemo in smo tudi veseli, ko vidimo, kako se nekdo trudi, pa mu včasih tudi ne uspe. Drugače sem pa kot duhovnik, ko učim verug, res najbolj vesel tega, ko vidim, kako otroci napredujejo, kako nekdo nekaj v enem letu že zna, kar prej še ni zmogel, ali pa predvsem sem vesel, ko se nekdo sam javi, pa ki je prostovoljno sodeluje in ko vidiš v prejšnjem letu je bil še otrok, v tem letu pa že tako lepo lahko pri eni stvari sodeluje kot animator ali pa kot drugi sodelavec. Potem mi je pa tudi kot duhovniku izjemno lepo to, ko vidim vero pri otrokih. Pa boste mogoče vprašali, kako se pa to vidi. Preprosto čutiš, vidiš, ko nekdo moli, pa vidiš, da zares moli. Ali pa, ko nekdo kaj iskrenega vpraša, ali pa tudi, če je vprašanje provokativno, pa ti to že sporoča, poglej, ta otrok išče. Temu otroku so se pojavila vprašanja in nič ni narobe, če so vprašanja tudi malo čudna, ampak povedal je s tem vprašanjem, da išče odgovore za življenje in da se je začel spraševati. Potem mi je gotovo kot duhovniku tudi lepo, ko vidim, kako si otroci med seboj pomagajo, ali pa tudi tukaj v naši župniji se zgodi, da k veruku pripeljajo k sabo še kakšnega sošolca ali sošolko, ki niti ni krščen, pa ki niti ni hodil prej v cerkev, pa prihaja k veruku. To mi je tudi res lepo, ko so mladi že kar sami tisti, ki lahko posredujejo veselo novico o Jezusovem odrešenju naprej. Zagotovo pa mi je kot duhovniku nekje cilj, da bi veruk lepo potekal. Zato imam nekje tako v globoko v srcu željo, hrepenenje, da bi bil veruk najprej prijeten, potem pa tudi še zahteven. Zelo dobro se spominjam, ko sem še študiral, in smo že vsi, ki smo še študirali, že učili veruk, pa smo se pogovarjali tudi o problemih, ki se pojavljajo, po problemih z disciplino, pa nam je eden od učiteljev rekel, kar sem se zapomnil za vse življenje. Rekel tako, otroci zelo dobro vidijo, ste vi prišli k veruku zato, ker morate, ali zato, ker vam je težko bilo priti tja, ali pa ste prišli zato, da bi z otroki delili svojo srečo. In to mi je tudi nekako cilj, dosti krat, ko ne vem, si spakiram, da grem k veruku, pa rečem, pa grem še z eno veručno skupino deliti svojo srečo. Srečo, ki jo je Bog dal, srečo, ki jo najdemo prav potem, ko skupaj odkrivamo in iščemo Boga. Zato je tudi gotovo prav nekako glavna skrb pri veruku je zato, da bi skupaj rasli in da bi skupaj odkrivali Boga. Poglejte, tudi kateheti se ogromno naučimo od otrok. Meni bi to kar nekaj manjkalo, če se ne bi ukvarjal z otroki in toliko lepih stvari lahko pri njih, pri otrokih in pri mladih opaziš, dan za dnem. Današnji evangelij pa nas Jezus sprašuje, tako kot apostole, kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter je odgovoril v imenu apostolov, ti si Kristus, ti si mazilinec, ti si Božji izbranec, kar ti si Božji sin. Jezus je naročil, naj tega ne govorijo naprej, potem pa tako Jezus pove, da bo umrl in po treh dneh vstal. Peter pa pravi, ne, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. Pa ga Jezus opozori, pojdi od mene, ker ne misliš po Božje, ampak po človeško. Na koncu pa Jezus pove tudi tale čudovit stavek, dor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil, dor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija ga bo rešil. Tako lepe in naravnost čudovite, pa vendar tudi zahtevne so to Jezusove besede, dor bo zaradi Boga izgubil življenje, ga bo rešil. Dor bo kaj storil za Boga in ne samo za svoje lastne koristi, svoje lastne življenje, ta bo rešil življenje. Dor pa bo mislil, da si ga bo ohranil zase, da bo vse po njegovo, da bo vse njemu ustrezalo, ta bo pa življenje pred Bogom izgubil. Če to misel povežemo še z drugim stavkom, ki ga Jezus pove in je zapisan na koncu Matejevega evangelija, kdor bo veroval in bo krščen, ta bo zveličen. Tako preprosto se vse skupaj sliši. Kdor bo krščen in bo veroval, bo prišel nebesa. Zagotovo pa je v besedi veroval skrito ogromno stvari. Kdor bo veroval, bo tudi čisto drugače živel. Bo gotovo več dobrega v življenju storil, se bo trudil, da bo njegovo življenje tudi znotraj srca zares lepo, Bogu prijetna daritev, da bo s svojim življenjem hvalil Boga. Na nek način je to tudi poslanstvo vsega našega oznanjevanja, da bi pomagali otrokom in mladim, pa tudi vsem, ki se zbiramo v cerkvi, zato, da bi iz srca verovali v Boga, potem pa, ko boš zares iz srca veroval, ti bo pa Bog tudi pokazal, kako živeti in se bo začel spraševati, kaj bom pa jaz v svojem življenju polepšal, zato, ker verujem. Bistvo pa je res iskrena vera. Dovolite mi za konec še kratek utrinek iz preteklega tedna, ki je tudi močno povezan prav s tem, kar sem sedaj razlagal. V sredo smo se duhovniki iz cele škofije zbrali na teološkem tečaju, to je en tak študijski dan in tam je bilo nekaj predavateljev in me je zelo nagovorila prav misel enega od teologov, ki je obenem tudi družinski oče, pa rekel tako, pravi, ko sem se poročil, nisem mislil, da bom toliko molil za svoje otroke. Zdaj pa otroci odraščajo, sam vidim veliko njihovih težav in problemov in za njih upravljam 9-dnevnice. Potem je pa rekel še ena stvar, ki je naravno sredstvo tako čudovita, pa rekel, otrok, ki je še majhen, mi večkrat reče, ati, še bodi srečen, takšnega te še želim imeti. In prav v tem je tudi res lepota, da otroci vidijo srečne starše. Ali pa če rečemo srečne odrasle, pa če spet pomislimo še na katehete, otroci potrebujejo zares srečne katehete. In prav gotovo je izjemnega pomena tudi to, da sami z vsem srcem ljubimo Boga. In to nam bo pomagalo tudi k naši sreči. To je nekako najbistvenejše v življenju, da imamo Boga radi. In če se bomo za to trudili, se bo tudi naše življenje spreminjalo. Zato tudi pri tej maši prosimo, da ne bi se ukvarjali samo z zemeljskimi stvarmi, ampak da bi imeli čas tudi za to, da bi si načrtno vzeli čas tudi za to, da bomo imeli Boga radi. Vsak na svoj način, vsak s svojim srcem. Amen.